8-րդ. Գետի վրա նայող լուսամուտների օգտակարությունը. Կլոդ Ֆրոլոն, որովհետև մենք ենթադրում ենք, թե ընթերցողը Ֆեբուսից ավելի ուշիմ լինելով, այդ արկածի ընթացքում այլ ուրվակերպ վանական չի տեսել, եթե որ սարկավագապետին. Մի քանի վայրկյան խարխապեց այն խավար խորշում, որտեղ փակել էր նրան կապիտանը. Դա մեկն էր այն անկյուններից, որ ճարտարապետները երբեմն թողնում են տանիքի և հենման պատի միանալու կետում. Այդ շան բնի, ինչպես խիստ դիպուկ անվանել էր Ֆեբուսը, ուղղաձիգ կտրվածքը եռանկյունաձև էր. Ոչ պատուհան կար այնտեղ, ոչ լուսանցույց, և տանիքի թեքությունը թույլ չէր տալիս կանգնած մնալ. Կլոդը պպզեց փոշու և ոտքերի տակ փշրվող գաջակտորների վրա. Նրա գլուխը վառվում էր. Ձեռքերով իր շուրջը շոշափելով, գետնին ընկած մի ապակու կտոր գտավ, դրեց ճակատին և այդ սառնությունից մի քիչ հանգստացավ. Ինչ էր այդ ժամանակ կատարվում սարկավագապետի խավար հոգու մեջ? Նա և Աստված միայն կարողացան իմանալ դա. Ճակատագրական ինչ կարգով էր նա դասավորում իր մտքում Էսմերալդային, Ֆեբուսին, Ժակ Շամոլյուին, իր փոքր եղբորը, որին այնքան սիրում էր, իսկ այժմ լքել էր ցեխի մեջ. Սարկավագապետի իր սքեմը, գուցե և իր համբավը, որ քաշել բերել էր Ֆալուրդելի մոտ. Այդ բոլոր պատկերները, բոլոր արկածները. Ես այդ չեմ կարող ասել, բայց կասկածից դուրս է, որ այդ բոլոր գաղափարները մի զարհուրելի կծիկ էին կազմում նրա մտքի մեջ. Քառորդ ժամ էր ընդամենը, ինչ նա սպասում էր. Սակայն նրան թվում էր, թե ծերացել է մեկ դարով. Հանկարծ նա լսեց փայտե փոքրիկ սանդուղքի աստիճանների ճրճրոցը. Մեկը բարձրանում էր. Կապույրը բացվեց և լույս երևաց. Նրա խորշի որդնակեր դռան վրա կար բավականին լայն մի ճեղք. Նա դեմքը կպցրեց դրան. Այդ ձևով նա կարող էր տեսնել այն ամենը, ինչ տեղի էր ունենում կողքի սենյակում. Կապույրի բացվածքից նախ դուրս եկավ կատվադեմ պառավը, լամպը ձեռքին. Ապա Ֆեբուսը, բեղերը սղալելով. Հետո մի երրորդ անձնավորություն. Էսմերալդայի գեղեցիկ դեմքն ու նրբագեղ Իրանը. Քահանան տեսավ, որ նա գետնից դուրս եկավ որպես մի շլացուցիչ տեսիլք. Կլոդը դողդողաց, ամպ տարածվեց նրա աչքերի վրա. Քներակները սկսեցին ուժգնորեն բաբախել. Ամեն ինչ դժժաց ու պտտվեց նրա շուրջը։ Այլևս նա ոչինչ չտեսավ ու չլսեց։ Երբ նա սթափվեց, տեսավ, որ Ֆեբուսն ու Էսմերալդան մենակ են, նստած սնդուկի վրա, որը սարկավագապետին հստակ տեսանելի էր դարձնում այդ երկու երիտասարդ դեմքերը, և մի ողորմելի խշտիակ ողորմելի սենյակի խորքում։ Խշտիակի կողքին կար մի լուսամուտ, որի մանրակտոր ապակիներից շատերը ջարդված էին անձրևահար սարդոստայնի ձևով։ Այդ լուսամուտն էլ թույլ էր տալիս իր կտրտված ցանցի միջից տեսնել երկնքի մի պատառիկ և հեռվում փափուկ ամպերի վերմակի վրա հանգչած լուսինը։ Դեռատի աղջիկը շառագունած էր, շփոթահար ու խռովահույս։ Նրա երկար խոնարած թարթիչները ստվերում էին շիկակար միր այտերը, սպան, որի վրա նա չէր համարձակվում բարձրացնել աչքերը, հրճվանքից շողում էր։ Մեքենայաբար և անվարժության զմայրելի շարժումով աղջիկը մատի ծայրով անհեթեթ գծեր էր անում նստարանի վրա և դիտում էր իր մատը։ Նրա ոտքերը չէին երևում, փոքրիկ այծը նստած էր ոտքերի վրա։ Կապիտանը շքեղ էր հագնված, վզին ու դաստակներին փարթամ ժանեկածալքեր կային, որ մեծ պերճանք էր այդ տարաշրջանում։ Կլոդը դժվարությամբ միայն կարողացավ լսել իր քունքերը պայթեցնող արյան բաբախման միջից, թե ինչ էին ասում նրանք միմյանց։ «Բավական տափակ բան է սիրահարների զրույցը, անվերջ սիրում եմ ձեզ»։ Չափազանց անպաճույճ ու անհամ երաժշտական մի ֆրազ, անտարբեր մարդկանց համար, երբ դա զարդարված չէ որևէ նվագային թրթռանքով։ Բայց Կլոդը որպես անտարբեր չէր լսում։
«Ա, մոնսինյոր Ֆեբուս, «Մի արհամարեք ինձ»,
ասում էր դեռատի աղջիկը առանց աչքերը բարձրացնելու։
«Ես զգում եմ, որ իմ արածը վատ բան է»։
«Արհամարեմ ձեզ, սիրում մանկիկ»,
պատասխանում էր կապիտանը գերազանց ու բարեկիրթ կնամեծարության շեշտով։
«Արհամարեմ ձեզ, Աստծու գլուխը վկա, և ինչու»։
«Որ եկա այստեղ»։
«Այդ մասին գեղեցկուհիս ես այլ կարծիքի եմ. Ես ոչ թե պիտի արհամարեի ձեզ, այլ ատեի»։
Դեռատի աղջիկը սարսափած նայեց սպային։
«Ատել ինձ, բայց ես ինչ եմ արել»։
«Շատ երկար թախանձել տվիք ինձ»։
«Ավաղ»,
վրա բերեց աղջիկը,
«բանն այն է, որ ես դրժում եմ մի ուղտ, ծնողներիս չեմ գտնի, թալիսմանն իր զորությունը կկորցնի, բայց ինչ պույտ, հիմա էլ ինչիս եմ պետք հայրը կամ մայրը»։
Այսպես խոսելիս կապիտանի վրա սևեռեց նա ուրախությունից ու քնքշանքից խոնավացած իր խոշոր սև աչքերը։
«Գրողն ինձ տանի, թե հասկանում եմ ձեզ»,
գոչեց Ֆեբուսը։ Էսմերալդան մի վայրկյան մնաց լուռ, ապա աչքերից մի արցուն կլորվելուց, շուրթերից էլ մի հառաչ արձակվելուց հետո ասաց.
«Օ, մոնսենյոր, ես ձեզ սիրում եմ»։
Դեռատի աղջկա շուրջը ողջախոհության այնպիսի բույր կար, առաքինության այնպիսի հրապույր, որ Ֆեբուսը այնքան էլ անկաշկանդ չէր զգում իրեն նրա մոտ։ Եվ ահա այդ խոսքը համարձակություն տվեց նրան։
«Դուք սիրում եք ինձ»,
ասաց նա հապշտակությամբ և գրկեց գնչուհու մեջքը։ Հենց այդ առիթին էր նա սպասում։ Քահանան տեսավ դա և մատի ծայրով փորձեց կրծքի տակ թաքցրած դաշույնի սայրը։
«Ֆեբուս»,
շարունակեց գնչուհին, մեջքից կամացուկ պոկելով կապիտանի կարչուն ձեռքերը։
«Դուք բարի եք, մեծահոգի եք, գեղեցիկ եք դուք. Փրկեցիք ինձ, որ գնչուների մեջ կորած խեղճ երեխա եմ. Վաղուց է, ինչ ես երազում եմ այնպիսի մի սպայի հանդիպել, որ փրկի ինձ, և ձեզ էի երազում նախքան ձեզ ճանաչելը. Իմ երազածը գեղեցիկ նշանազգեստ ուներ, ինչպես դուք. Պատկառելի տեսք ու սուր. Ձեր անունը Ֆեբուս է, գեղեցիկ է այդ անունը. Սիրում եմ ձեր անունը, սիրում եմ ձեր սուրը. Հապա քաշեցեք ձեր սուրը, Ֆեբուս, որպեսզի տեսնեմ»։
«Երեխա»,
ասաց կապիտանը և ժպտալով սուրը հանեց պատյանից։ Գնչուհին նայեց կոթին, շեղբին, հետաքրքրությամբ զննեց ջոկատի նշանագրերը և համբուրելով սուրը ասաց.
«Քաջի սուր ես դու, ես սիրում եմ իմ կապիտանին»։
Ֆեբուսը դարձյալ օգտվեց առիթից, և նրա գեղեցիկ խոնարած վզի վրա դրոշմեց մի համբույր, որից իսկույն ուղվեց բալի նման կարմրած դեռատի աղջիկը։ Քահանան էլ ատամները կրճտեց խավարում։
«Ֆեբուս», շարունակեց աղջիկը, «թողեք, որ մի քիչ խոսեմ. Հապաման եկեք, որպեսզի տեսնեմ ձեզ ամբողջ հասակով ու լսեմ ձեր խթանների զնգոցը. Որքան գեղեցիկ եք դուք»։
Կապիտանը նրան հաջողանալու համար վեր կացավ միաժամանակ և գոհունակության ժպիտով կշտամբելով աղջկան.
«Իրոք, որ երեխա եք. Ի դեպ, գեղեցկուհիս, տեսել եք ինձ օրահանդեսի զգեստով»։
«Ավաղ, ոչ»,
պատասխանեց Էսմերալդան։
«Այ, գեղեցիկը դա է»։
Ֆեբուսը նորից նստեց նրա կողքին, բայց շատ ավելի մոտիկ, քան առաջ։
«Լսեցեք, սիրելիս»։
Գնչուհին իր գեղեցիկ ձեռքով մի քանի թեթև հարվածներ տվեց նրա բերանին, խելահեղությամբ, շնորհակեղությամբ և հրճվանքով լի մանկամտությամբ։
«Ոչ, ոչ, ես ձեզ չեմ լսի. Սիրո՞ւմ եք ինձ. Ուզում եմ, որ ասեք, սիրո՞ւմ եք ինձ, թե ոչ»։
«Դեռ հարցնում ես, թե սիրո՞ւմ եմ քեզ իմ կյանքի հրեշտակ»,
գոչեց կապիտանը կիսաչոքելով։
«Իմ մարմինը, իմ արյունը, իմ հոգին, ամեն ինչ քոնն է, ամեն ինչ քեզ համար է. Սիրում եմ քեզ, և քեզ եմ միայն սիրել»։
Կապիտանը նման հանգամանքներում այնքան հաճախակի էր կրկնել այս նախադասությունը, որ հիմա արտասանեց մեկ շնչով, առանց անգիր սերտացից մի սխալ անելու։ Այս կրքոտ խոստովանությունը լսելով, գնչուհին հրեշտակային երջանկությամբ լի հայացքը ուղղեց երկնքին փոխարինող կեղտոտ առաստաղին։
«Օ՜», մրմնջաց նա, «ահա այն վարկյանը, երբ մարդ կարող է մեռնել»։
Ֆեբուսը վարկյանը հարմար համարեց խլելու մի նոր համբույր ևս, որը նոր տառապանք պատճառեց իր որջում թաքնված թշվառ սարկավակապետին։
«Մեռնել», գոչեց սիրավար կապիտանը, «այդ ինչ եք ասում, չքնա խրեշտակ, ապրելու ժամն է սա, ապա թե ոչ Յուպիտերի ասացները դատարկ բան են, մեռնել այս քաղցր վայելքի սկզբին, գրողը տանի, այս ինչ կատակ է, ոչ ոչ, այդպիսի բան չի կարող լինել»։
«Լսեցեք, իմ սիրելի Սիմիլար, Էսմերալդա, ներեցեք, այնքան տարօրինակ Սարակինոսյան անուն ունեք դուք, որ ես չեմ կարող ճիշտ արտասանել, կարծես թե թփուտ լինի և ճանապարհս մեկից կտրի»։
«Աստված իմ», ասաց խեղճ աղջիկը, «մինչդեռ ես էլ կարծում էի, որ գեղեցիկ է այդ անունն իր բացառիկությամբ, բայց քանի որ ձեզ դուր չի գալիս, ես կուզենայի, որ ինձ կոչեիք Գոտոն»։
«Դե լավ, նազելիս, չվշտանանք այդպիսի չնչին բանի համար. այնպիսի անուն է դա, որին պետք է վարժվել և ուրիշ ոչինչ. Մի անգամ որանգիր սովորեցի, դրանից հետո ինքնին կարտասանվի. լսեցեք, իմ սիրելի Սիմիլար, ես ձեզ պաշտում եմ իմ ամբողջ սրտով. հրաշք բան է, թե ինչպես եմ սիրում ձեզ. ես ճանաչում եմ մի աղջկա, որ դրա համար բարկությունից կտրակի»։
Խանդոտ գնչուհին ընդհատեց նրան. «Այդ ով է»։
«Ինչների դե պետք», պատասխանեց Ֆեբուսը. «Ինձ սիրում եք դուք»։
«Օ»,
բացականչեց Էսմերալդան, «շատ լավ, այդ էլ բավական է. դուք կտեսնեք, թե ինչպես եմ ես սիրում ձեզ. թող սատանաների պարագլուխ Նեպտունը իր երաժանի եղանով խոցի ինձ, եթե ես ձեզ չդարձնեմ աշխարհի ամենաերջանիկ արարածը.
մի որևէ տեղ մենք ունենանք մի փոքրիկ սիրուն բնակարան. ես իմ նետաձիգների զորահանդես կսարքեմ ձեր լուսամուտների տակ.
բոլորն էլ ձիով են և բանի տեղ չեն դնում կապիտան Մինյոնի նետաձիգներին. դրանց մեջ կան տեգավորներ, աղեղնավորներ ու հրահար կրակողներ. ես ձեզ կտանեմ Փարիզի կայազորի մեծ տուգատեսին, Ռյուլիի հարթավայրը. փառահեղ բան է. 80,000 զինված մարդ, 30,000 սպիտակ զրահակիր, կուրտիկավոր ու օղազրահավոր, համքարությունների 67 դրոշ, արդարադատության, հաշվային պալատի, գանձապետության, հարկաբաժանման վարչության դրոշակները. մի խոսքով, սատանեական պճնահանդես. ես ձեզ կտանեմ տեսնելու արքայական ապարանքի առյուծներին, որոնք վայրի գազաններ են.
բոլոր կանայք էլ սիրում են այդպիսի բաներ»։
Մի քանի վարկյան էր արդեն, ինչ դեռատի աղջիկը տարված իր հրաշագեղ մտքերով, երազում էր Ֆեբուսի ձայնի հնչյունի ներքո, առանց ըմբռնելու նրա խոսքերի իմաստը։